أفتظهر الشمس المضيئة بالسها أم هل يقاس البحر بالفلجان؟ الإمام القحطاني رحمه الله anaendelea kuwapa ukweli wao maashaira ambao wameacha kufanya kazi Qur'ani na Sunna kwa sababu ya nadharia za kifalsafa, wakaacha kusema kama vile alivyosema Allah jalla jalaluhu na alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakasema kama alivyosema wakina Arusu. Sasa hapa al-Imam al-Qahtani rahimahullah anawakosoa maashaira kutokana na mitazamo alikuwa nayo pale aliposema hapa tustaru shamsul mudhi'atu bisuha, hivi una linafichwa hapa tustaru, je hapa tustaru, sawa, nataka kusoma afatasturu ash-shamsa awa afatustaru ash-shamsu al-muthbatu afatustaru, lakini bil maana unaweza kusema hata afatasturu ash-shamsa al-mudhi'ata, sawa, afatustaru ash-shamsu al-mudhi'atu, hivi je linaweza likazuiwa jua ambalo linatoa mwanga bisuha kwa kutumia sayari ndogo ambayo ina mwanga mchache, yani ile nuru ambayo inatoka kwenye jua, mwanga mkubwa ambao unatoka kwenye jua, tunaweza tukauficha huu kwa kutumia sayari nyingine ndogo ambayo haitoi mwanga kama jua? Qur'ani na Sunna na nuru zinazotoka kwenye Qur'ani na Sunna zinaweza zikafichwa kwa sababu ya akwali za wanafalsafa? Yawezekana? Abadan, haiwezekani. As-suha qala al-allama as-suhaimi hafidhahullah kawkabun khafat ad-dawu, anasema al-allama as-suhaimi as-suha maana yake ni kawkabun, sayari, khafat ad-dawu ambayo ina udhaifu katika mwanga katika kuonekana, wa shamsu ma'rufa ama jua ni sayari inajulikana. Akasema rahimahullah am hal yuqasu al-bahru bil khuljani, al-khuljan ni neno natokana neno khalij, na khalij ni kisiwa, na hapa imetumika kwa maana kwamba kijimfereji ambao kinatoka kwenye maji, sawa. Hivi jamani, kunaweza kukaa kuna kisiwa kwenye bahari kubwa? Naam, kinaweza kikatokea kisiwa katika bahari ndefu kwa katikati ya maji? Nadra sana, lakini mara nyingi kisiwa kinakuwa karibu na maeneo ya watu, mara nyingi, sawa. Akasema rahimahullah am hal yuqasu al-bahru, hivi jamani mnaweza mkafanya kiasi bahari yenyewe kabisa ya asili na maji yake yalipokuwa mengi, bil khuljani, na kijisiwa kidogo cha mfereji wa maji ambacho kimechepuka hivi, unaweza kufanya kiasi? Qur'ani na Sunna ni bahari ndefu, mnataka kufananisha na akwali za wanafalsafa ambao ni sawa sawa na kiji mtaro fulani kimetoka baharini kimepisha maji, sawa sawa? Abadan, haiwezekani kawa sawa. Basi kwa ule ubora wa mwanga wa jua, jua pamoja na mwanga wake, kama ilivyokuwa ubora wa bahari na upana wake na maji yake mengi, hatuwezi tukafananisha na kijisayari chenye kutoa mwanga mdogo, pia hatuwezi kufananisha na kijimtaro ambacho kimekatiza maji kutoka katika bahari kubwa. Qur'ani na Sunna imepigiwa mfano wa bahari pamoja na jua, sawa, na kinyume na Qur'ani na Sunna, falsafa za maashaira zimepigiwa mfano ni sawa sawa na suha pamoja na al-khuljani, vijikhaliji, vijisiwa vidogo vidogo ambavyo vimekatiza maji kupeleka katika sehemu fulani. Hiyo ndiyo akwali au nadharia za wanafalsafa zimepigiwa mfano huo. Anasema al-allama as-suhaimi yakulu innahu la yumkin an yuqarina ash-shamsu bis-suha wa la yumkin an yuqarana as-subha bid-duja wa la yumkin an yuqarana ath-thara bith-thariyya wa la yumkin an yuqarana al-bahr bil-khalij, yani anna an-nusus min al-kitab was-sunnah al-bayyina al-wadhiha la yumkin sitruha ولا ردها بحجج اهل الكلام الواهيه وارائهم الضعيفه الكاسده. Anakusudia uwezo kupimia bahari pamoja na kijimto, uwezo kupima jua na kijimwanga kidogo kinachotoka kwenye sayari nyingine, uwezo kapima baina ya asubuhi na wakati wa kupambazuka, asubuhi kamili ambayo ishapambazuka na ule mwanzo wa kupambazuka, haviwezi vikawa sawa. Uwezo kapima baina ya nususu za Qur'ani na Sunna ambazo zipo wazi, auwezi ukasiri ukazuia nuru inayotoka kwenye Qur'ani na Sunna ambayo ipo wazi, au kuikosoa kwa hoja za kutoka kwa watu wanaotumia falsafa. Abadan haiwezekani. Na hii ni kwenye asili ya hivyo vitu vyenyewe. Ama kwa wale ambao watashikamana navyo hivyo vitu, pia uwezo kufananisha alim alladhi ta'allama al-Qur'an wa Sunna kwenda kumfananisha na mutakallim ambaye taathara bikalami al-falasifa, abadan hawezi kuwa sawa. Hata watakaposimama katika meza mahojiano, kwa vyovyote Qur'ani na Sunna itakuwa juu. Wadhi ya ikhwani. Eh, naam, akasema al-allama, akasema al-imam Umri laqad fattashtukum fawajadtukum. Ndio hapo eh? Umri laqad fattashtukum fawajadtukum. Eh. Umri wangu wote laqad fattashtukum, nimekukagueni, nimekutafitini, fawajadtukum, nikatambua kwenu nyinyi, humran bila ananin wala arsali. Nimekuwa kama punda vile. Bila ananin, wasiokuwa na kamba wala arsali wala hata mchungaji. Amri umri, kwa maana iliyokuwa nzuri ni umri, kusema umri sio amri, sawa eh? Amri labda ije kwa maana kiapo, labda kwa maana kiapo, lakini umri ndio inaleta maana iliyonyoka. Kwa umri, umri wangu mimi, fatashtukum, nimekukagueni, nimekuchunguzeni, fawajadtukum, nikawaoneni nyinyi, humran, nini sawasawa na punda, bila anani wala arsani, wasiokuwa na kamba ya kuwazuilia wanapotaka kwenda masafa ya mbali, wala arsani wala hata mchungaji hawana. Yani nyinyi ni wale watu ambao mnatangatanga, hamna udhibiti wala hamna kikwazo, mnafanya mnapotaka bila kudhibitiwa na kichochote. Anasema al-Allama Sahimi yakulu rahimahullah, innahu bisababi i'radikum anil kitabi wa sunna, kwa sababu ya kule kupuuza kwenu Qur'ani na Sunna. Falladhi yukhbirukum wa yufattishu an haqiqatikum, yule ambaye anakuwa na khibara juu yenu, ana mazoea na nyinyi, anatafuta, anatafiti kuhusiana na hakika yenu. Yajidu annakum kalhumri, yajidu annakum kalhumri, atawapateni nyinyi mpo kama mapunda vile. Ainaam, mpo kama mapunda. Allati laysa laha azimatun tuqadu biha wala khutamun takbahu jimahuha, atawakuteni nyinyi ni kama punda ambao hamna kamba za kuwafungia wala hakuna msimamizi ambao anawachunga. Fashabbahahum bilhumri, Imamu al-Qahtani katika beti amewafananisha wao na punda. Waqad shabbaha Allahu al-kuffar bilhumri al-mustanfira, Allah pia amewafananisha makafiri pamoja na punda. Na ile ada ya wanawazuoni kuwatajia ahli al-batil majina mabaya, kwa sababu Qur'ani pia imewatajia mfano kama huo. Qala Allahu ta'ala mathaluhum kamathali al-kalb, mfano wao ni mfano kama mbwa vile. In tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath, ikiwa kama unawasaidia wataendelea kufungua mdomo wao, ukiwaacha wenyewe wataendelea kufungua midomo yao. Sawa sawa, hawa mfano wao ni mfano kama vile kwa mbwa. Illa kabla illa, pia Allah tabaraka wa taala amewapigia mfano wa punda. Mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara, mfano wale ambao wamepewa Taurati alafu kisha hawakujidhibiti na mafundisho yake, hawa ni mfano kama wapunda waliobeba mifuko ya vitabu wasinufaike nayo, wakati vile vitabu walivyobeba ndani yake vina ilmu, ndani yake kuna mafundisho ya imani, ndani yake kuna mwongozo, lakini wao wamebakia kubeba na kupata tabu ya kubeba, lakini hawanufaiki chochote na mzigo ambao wamebeba. Allah pia akasema ka'annahum humrum mustanfira, hawa wamekuwa kama punda waliokata kamba. Farrat min qaswara, wamekimbia kutoka kwenye udhibiti wao, kutoka katika zizi lao wamekimbia, hawana tena mchungaji. Wadhi ya ikhwan. Tayyib, Allah tabaraka wa ta'ala pia akasema ulaika kal anham,
hawa pia mfano wao kama vile wanyama. Wabe apa kaya.
Lakin
si bora katika ausafa hama kinasi mbele za watu wa kawaida wasio kuwa talabatul ilmi kutamka maneno kama haya yataleta tafsiri mbaya kwa wao.
Yani akili ya haraka haraka kwa watu wa mtaani wa kawaida, ukisema neno haya wasema shehe anatukana, shehe hana adabu. Kwa nini anaitwa mbwa? Picha itakao jengeka haraka haraka watu wa kawaida itakuwa ni hiyo. Lakini kwa usatu talaba fil ilmi, kwa wanafunzi ambao wanajua ilmu, wanajua nusuzi ya kisheria, wao kisema hivyo, akili ya haraka haraka na kimbilia kwamba mtume ashasema hawa ni kilabu ahli nari mfano wake. Sio? Allah amekusha kusema mathaluhum kamathalil kalb. Kwa talaba fil ilmi wanaelewa hivyo. Ama kwa maawamu kuanza kusema kwamba wao mbwa, akili yao haraka haraka sema huyu shehe anatukana mbele za watu. Sio? Jambo ambalo litapelekea hata leo nao lisema lisiwe linafurahikiwa na moyo, kwa sababu anaona kwamba shehe mbona atukana kwenye mimbari. Sio? Tumeelewana vizuri? Ama wale ambao wanafahamu hizi nusuzi za sheria, kwa wao unaweza ukaambia maneno kama haya na asilete natija iliyokuwa mbaya. Tayyib. Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah. Ahadhartukum wa hashartukum wa qasadtukum. Anasema nimekuhudhurikieni na nikawakusanyeni na nikawakusudieni, wa kasartukum, alafu nikawavunja vunja, kasran bila jubarani, uvunjaji ambao hata kama utakwenda kuunga hapaungiki tena palipovunjika. Sawa? Anasema rahimahullah, ahadhartukum, mimi nimekuhudhurikieni, nimehudhuria kwenye majalisi zenu, wa hashartukum, na nimekusanyeni na mitazamo yenu, wa qasadtukum, na nikawakusudieni katika majlisi zenu, wa kasartukum, nikawavunja vunja, kasran bila jibarani, nimewavunja uvunjaji ambao haiwezekani tena kuunganika katika ile sehemu ambayo nimeivunja. Anasema al-Allama as-Suhaimi innahu jamaa maqalatahum. Al-Imamu al-Qahtani alikusanya maneno yao, waraddaha, alafu akayajibu, akayakosoa, wakadha aliha, akamaliza majibu kwenye kila hoja, fakassaraha kassaran, akawa amevunja vunja hoja zao zote, la yakunu ba'dahu jibrani, haiwezekani tena katokea mtu akaungaunga tena zile hoja zikawa ni hoja za msingi. Sawa? Amezivunja vunja hoja hizo kwa kila mtu ambaye atajua maneno aliyotumia Imamu al-Qahtani kwenye kuwakosoa hawa watu rahimahullah, atagundua kwamba hawa watu hawawezi kusimama tena kutokana na hoja walizokuwa nazo katika mitazamo iliyo waliokuwa nayo. Tayyib. Baada ya hapo akasema al-Imamu al-Qahtani rahimahullah, azaamtum anna al-Qur'an ibaratun fahuma kama tahkuna Qur'anani. Azaamtu, je, nyinyi mmedai, anna al-Qur'ana ibaratun, nyinyi mmedai kwamba Qur'ani ni ibaratun an kalamillahi. Mmetoka kwenye mitazamo waliokuwa nayo jamia, mmetoka kwenye mitazamo waliokuwa nayo mu'tazila, na mnafahamu kwamba maashaira ilikuwa ni marekebisho ya zama. Maashaira walikuwa ni marekebisho ya nyakati kutoka kwenye manhaji ya Jahmiyya, wakaja kurekebisha Mu'tazila. Walipojenga himaya yao Mu'tazila, wakatokea kina Kulabi ya Muhammad ibn al-Kulabi, na kutokea kwa Muhammad ibn al-Kulabi akatokea Abul Hasan al-Ash'ari, wote wakiwa na lengo la kurekebisha dosari zilizopo katika Mu'tazila. Muhammad ibn al-Kulabi alikuwa anakusudia kurekebisha dosari zilizopo kwenye manhaji ya Mu'tazila, naye akakosea. Na mwanafunzi wake Abul Hasan al-Ash'ari akataka kurekebisha dosari zilizopo katika manhaji ya Kulabia, akawa naye amekosea. Sasa hawa wa mwanzo walikuwa wanasema Qur'an ni nini makhluq walaisa bikalamillah. Wao walikuwa wanakataa sifa ya Allah kuwa anazungumza. Sawa? Walipokuja kufanya marekebisho hawa Ash'ari, wao wakasema sio khalqullah, na wala sio kalamullah kama wanavyosema Ahlu Sunna wal Jamaa, bali ni ibaratun an kalamillah. Wakaona kwa kusema hivyo watakuwa wamefika katika ukati na kati, bali na kutoka kwenye manhaji ya Mu'tazila kwenda kwenye kuelekea katika manhaji ya Ahlus Sunnah, wakaona wao wamekaa katikati. Hawasemi kuwa ni makhluku na hawasemi kuwa ni kalamullah. Wakasema ni ibaratun an kalamillah. Imam al-Qahtani akawapiga hapo hapo, akawaambia kwamba azaamtum anna al-Qur'ana ibaratun, hivi nyinyi mnadai kwamba Qur'ani hii ni ibara, fahuma, ikiwa kama Qur'ani ni ibara na wakati huo huo tayari Qur'ani ni kalamullah, basi hivyo vitu viwili, baina Qur'ani ambao ni kalamullah na Qur'ani ambao ni ibara an kalamillah, kama tahkuna, kama mnavyosimulia nini Qur'anani, hizo zitakuwa ni Qur'ani ngapi? Qur'anu kalamullah ambao ndio Qur'ani ya haki, na Qur'ani ambao ni ibaratun an kalamillah, hii ni Qur'ani ya Mu'tazila, mu Qur'ani ya Ash'ariyah. Naelewana vizuri? Anasema al-Allama as-Suhaimi al-Ash'ariyah wal Maturidiyah. Ma'ashaira na Maturidiyah. Na huyu Maturidiyah pia alitoka kwenye makundi yale kutaka kurekebisha manhaji ya Mu'tazila. Kwa huko akatoka kundi la Maturidiyah na huko akatoka kundi la Ash'ariyah. Na wote walikuwa wanataka kuleta uwiano, itifaki baina manhaji Ahlus Sunnah wal Jamaa na manhaji iliyokosewa ya Ash'ariyah. Walitaka kurekebisha kwa njia ya akili, wakakosea kama walipokosea wale wa mwanzo. Anasema al-Allama as-Suhaimi hafidhahullah, al-Ash'ariyah al-Ash'ariyah wal-Maturidiyah humu al-qailuna inna al-Qur'ana ibaratun au hikayatun an kalamillah. Maturidiyah pamoja na Ash'ariyah, wao ndio ambao wanasema hakika Qur'ani ni ibara inaus au ni hikaya, masimulizi kutokana na maneno ya Allah. If anna kalam Allah indahum huwa al-kalamu an-nafsi, baada ya kuwa maneno kwa ujumla, maneno sio maneno ya Allah tu, maneno kwa wao ni kitu ambacho kipo katika nafsi. Wakatumia ushahidi wa beti ya mshairi anasema innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu lima fil fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi, hakika maneno ni kile kinachokusudiwa na moyo. Haya ndio maneno. Innal kalama la fil fuadi wa innama, na hakika mambo yalivyo, ju'ila al-lisanu lima fil qulubi dalila, umejaliwa ulimi kuwa ni dalili ya kile kilichopo ndani ya moyo. Kwa ulimi pale unapozungumza, yale maneno sio ya ulimi, maneno yako wapi? Mdomoni. Mshairi huyu na beti yake hii sawa sawa, alikusudia khairi au alikusudia shari? Maashaira wakaibeba beti hii wakasema hakuna kitu kinachoitwa kalamu, innamal kalamu nafsani, kalamu ni kitu kilichopo kwenye nafsi, hisia za mtu, hayo ndo maneno. Ulimi huu umejaliwa tu kuabiri, kuabiri kile kilichopo wapi? Kwenye moyo. Sasa sikiliza ikhwan, sikiliza. Qala Allahu jalla wa ala walau annama qur'anan suyirat bihi aljibalu au kutta'at bihi, suyirat bihi aljibalu au kutta'at bihi almauta. Allah tabaraka wa ta'ala anasema law kana albahru midadan likalimati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Qul law kana albahru midadan, waambie laiti kama bahari ingekuwa ni wino, likalimati rabbi, wino ambao umechaguliwa kwa ajili ya kuandika. Kwa tafsiri nini hapo? Kwa tafsiri ya Ash'ariyah, hakuna kitu kinaitwa maneno. In al-kalamu la fil fuadi, maneno ni kitu kilichopo ndani ya moyo, sawa. Inama ju'ila al-lisanu lima fil fuadi dalila. Qul law kana al-bahru mijadan likalimati rabbi, waambie waja kwamba lau kama bahari ingekuwa ni wino kwa ajili ya kuandikia kalimatu rabbi. Tuna tafsiri vipi? Hisia za kwenye moyo. Ingekuwa kama bahari ni wino kuandikia hisia zilizopo kwenye moyo, hii tafsiri hata mwenda wazimu haikubali. Na hakuna maana isipokuwa kusema lau kama bahari ingekuwa ni wino kwa ajili ya kuandikia maneno ya Mola wangu, kwa ajili ya kuandikia maneno ya Mola wangu. Akathibitisha Allah tabaraka wa taala maneno yake, ambayo maneno haya yaliyokusudiwa hapa ni Qur'ani. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لو كان قران يعني بحاري ingekuwa ni wino wa kuandikia maneno ya Mola wangu la nafida albahru bahari zingekauka kabla an tanfada kalimatu rabbi kabla hata kusha kuandikwa maneno ya Mola wangu walau jina bimithlihi madada hata kama tutaleta bahari mfano kama hizo ziandikiwe maneno yangu pia zingekauka zingekwisha kabla kumalizika kuandika maneno ya Allah. Aya hii ilipokuwa wazi anatokea Muislamu anasema hakuna kitu kinachoitwa maneno. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min jumlati al-ad'iya wal adhkari qawluhu alayhi salatu wassalam a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Wa fi riwaya a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma ajidu wa uhadir. فالشاهد قوله بكلمات الله التامات نتاك ulinzi kwa Allah kwa maneno yake yaliyotimia. Utatafsiri vipi hapo? Nataka ulinzi kwa zile hisia zilizopo katika moyo. Ya subhanallah, abadan abadan ma yamshi haikubaliani. Ya bakhil, nususu hizi zilivyokuwa wazi, kwa nini mtu aadil atoke kwenye kuchukua udhangi wa nususu hizi ambazo zipo wazi, ambazo zimesemwa na Qur'ani na Sunna, anakwenda kuchukua maneno ya mshairi innamal kalamu la fil fuadi, akajalia beti ya mshairi utafikiri Jibril ndio aliyokuja naye, kumbe mtu kakaa zake kashiba zake waliwake na maraki afikiria akaamua kusema neno hayo. Binadamu basharun, unaacha maneno ya Qur'ani na Sunna. Ya subhanallah. Sasa kwa mashaira, msingi wa kusema kwamba maneno ni ibara, hamma fi nafsi au hikaya, hamma fi nafsi, huu ni msingi madhubuti mno kwa wao kuliko kuambia law kana albahru midada likalimati rabbi la nafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada, kuliko kuambia maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. Maneno haya mawili yanatoka katika wahyi. Moja wahi wa Allah, la pili ni wahi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maneno haya kwa mashaira na maturidia hayana msingi. Lakini ukiwatajia, ukiwatajia innama al-kalamu la fil fuadi, sawa, nyoyo zao zinasisimka namna hii. Idha dhukira alladhina min dunihi, kabla ya hiyo anasemaje Allah tabaraka wa taala, taqsha'iru juludu alladhina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم لذكر الله. أين أنزاجي وتوليك في القرآن أو قبل أن يكتب سورة الزمر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أنا بتاجو الله مبوك بكياك اشمأزت زنسكا كنيا نيويو زوالي أباها آمين كما كنا سيكو يا موشو. Sasa angalia wanapokuwa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun, wanapotajwa kinyume na Allah, wanapotajwa kinyume na Allah, samaki wao wanapeana bishara, wanafurahi kutokana na yale maneno yaliyotajwa kinyume na maneno ya Allah. Wakitajwa maneno ya Allah, ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, wanasikia kero, wanasikia kinyaa, wanasikia tabu kwa yale maneno ya Allah yaliyotajwa. Lakini wakitajwa kinyume na maneno ya Allah, idha hum yastabshirun, taamaki wao wanafanya istibshar, furaha kwa maneno ambayo ametajwa kinyume na Allah jalla wa ala. Ikhwan, tumeelewana vizuri? Naam. Wakallama Allah Musa taklima, Allah alimsemesha Musa kumsemesha. Baada ya maneno haya akosikia Amru ibn Ubaidi maneno haya na mfano wa maneno haya. Aliposikia Amru ibn Ubaidi, riwaya hikaya inasema alikuwa anasoma Qur'ani akiwa amekumbatia msahafu kwa mikono yake. Aliposoma maneno haya akasema ayu shay'in dhakarahu hauna, iki kitu gani hapa kakitaja hapo. Akausogeza msahafu mbele yake hapo, akausukuma kwa miguu na mlango, kwa kukereka kusikia kwamba pametajwa kitu ambacho kina tofautiana na akida yake. Imamu Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya alipotaja tukio hilo anasema in thabata dhalika fala'natullahi alayhi, hii tukio likithibiti kwake basi laana ya Allah iwe juu yake, hakika laana ya Allah pamoja na ghadhabu ya Allah pamoja na sakhti ya Allah iwe juu yake. Unachukia nini ya jahil,
unachukia nini wakati haya maneno unayosoma ni maneno ya Mola wako? Wewe unataka kuwa na itikadi juu ya Mola wako ambao unaifikiria wewe kwenye akili yako, wakati itikadi ambayo amekujulisha Mola wako kupitia kwenye maneno yake wewe unaona ni kitu cha kinyaa. Ikhwani, umma huu wa Kiislamu umepitiwa na watu ajabu sana. Wapita watu katika umma wa Kiislamu, lau kama utasikia hikaya zao unaweza ukajiuliza kwa nini hao watu waliachwa wakaendelea kuwepo. Sisi sasa hivi wakati tulionao kuna watu wana vijijeuli jeuli vidogo. Hatuna watu majasiri wenye kuweza kuzungumza maneno kama kwa wakati tulionao. Hata kama mtu ana ujasiri kiasi gani, anaogopa kizungumza ataleta maafa makubwa kwenye nchi yake, ataleta maafa makubwa kwenye chama chake. Waislamu watakuwa wakisikia maneno hayo wataambizana dhidi yao. Sawa? Kwa hiyo mtu anaogopa kutokana na maslahi yake ya kidunia kuzungumza maneno haya mabaya juu ya Uislamu. Zamani watu walikuwa wajeuri. Watu walikuwa jeuri, walikuwa wanazungumza maneno haya na wanafanya matendo yao kwa ujeuri na Mola wao wanaona. Wapi ikhwan? Baada hapo akasema al-Imam Al-Qahtani, imanu Jibrili wa imanu alladhi, imani ya Jibrili na imani ya yule ambaye rakibal maasi indakum siyani. Mtu ambaye kafanya maasi makubwa makubwa, kafanya maasi mengi, imani yake na imani ya Jibrili kwenu nyinyi ni sawa sawa. Anasema al-Allama as-Suhaimi hafidhahullah yakulu 'anil murji'ati al-Asha'ira. Anasema al-Imam al-Qahtani baiti hii akiwa anawakosoa Murji'a ambao ni Ma'ashaira. Ma'ashaira wenye itikadi ya irja. Sawa? Ma'ashaira wenye itikadi ya irja. Itikadi ya irja kwamba mtu akishakuwa ni muumini basi hatadhurika na maasi yote atakayofanya kwa sababu ya kuwepo na asili ya imani. Na mtu ambaye atakuwa ni kafiri hatadhurika na mema yote atakayofanya kwa sababu ya kuwa na asili ya kufuru. Sawa? Haitanufaisha imani pamoja na kufuru. Haitadhuru maasi pamoja na imani. Hawa ni Murji'a. Kwa hiyo katika Ma'ashaira wapo Murji'a ambao ni Ma'ashaira, ndio aliyokusudia Imamu al-Qahtani kwenye beti hii akasema al-Allama as-Suhaimi indama taqulun. Pale mnaposema enyi Ma'ashaira ambao mna imani ya kiirja, inna al-imana huwa mujarradu at-tasdiq. Baada nyinyi kusema kwamba imani ni mujarradi wa kusadikisha, ukiambiwa kuna Allah muumba mbingu na ardhi ambaye anatakiwa kuabudiwa ukasema naam, wewe imani yako tayari ishakuwa kubwa mwanzo wake na mwisho wake. Ambapo ukifanya jambo lolote la maasi, jambo lolote la mukhalafa, aliwezi likadhuru sehemu yoyote imani hii kwa sababu imani ni moja la yatajazzau. Imani kwa wao ni moja, haina vipengele vipengele. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الايمان بضع و60 شعبه وفي روايه الايمان بضع و70 شعبه اعلاها كلمه لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان كما نينو مشاعره ما تريديه وكيوامبيه تكوامبيه نيني مالينو اما نينو umetengenezwa na bani umayya. Sawa, imani ni moja tu. Imani haiwezi kana ikawa na juu na chini. Aliyeamini kaamini na asioamini hakuamini. Uwezo ukasema kaamini alipo kusema kaamini nusu. Inawezekana vipi? Aliyoamini kaamini. Wakati mtume kwenye hadithi anasema imani ina tabaka ngapi? 70 na kwenye riwaya imani ya tabaka 60 na daraja ya juu ya kabisa ya imani ni kuhakiki kalima la ilaha illa Allah. Kuyamini na kuifanyia kazi kwa muktadha wake kalima la ilaha ila Allah. Na imani ya chini kabisa ni kuondosha uchafu katika barabara, katika njia. Na hii ni ishara kwamba imani ipo kwenye matendo pia. Kwa sababu kauli la ilaha ila Allah maana yake ni imani kwenye matamko. Sawa. Imatatul adha al-adha 'ani at-tariq ni imani katika kutenda, kwa kuondosha uchafu. Msukumo uliokupelekea kuondosha uchafu na udhi wako katika barabara ni ile imani uliyokuwa nayo. Akasema wal haya'u shu'batun min al-iman, hata kuwa na haya ni sehemu pia imani, na hii ni a'malu al-qulub, haya ni katika matendo ya nini, ya nyoyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameigawanya imani kwenye matamko kaulu la ilaha illa Allah, akaigawanya imani katika matendo imatatul adha 'anil tariq, akaigawanya imani katika itikadi kwa kusema al haya'u shu'batun min al iman. Mu'tazila wao, majahmi Ashaira na Maturidia na Murji'a wao wanasema hakuna kitu kama hicho. Imani ni moja,
akasema la la mustahili fa innahu hinaidhi la farqa indahum baina imani Jibril wa imani afsaqin nasi. Kutokana na mtazamo uliokuwa nao, hakuna tofauti kwa wao kati ya imani ya Jibril na imani aliyokuwa nayo afsaqin nasi, mtu muovu zaidi, fasik zaidi, wa baina imani ya Abubakarin wa imani afjarin nasi, na baina imani ya Abubakarin Siddiq na imani ya mtu muovu zaidi katika watu. Wanasema imani zao ni moja, kwa sababu imani ni kitu kimoja. Yule aliyokubali basi ujue ana imani, na yule aliyokataa basi ujue hana imani. Ama kusema amekubali alafu imani yake ikawa ni kubwa au imani yake ikawa ndogo, hawa maashaira wa madhhabu ya irja wanakataa jambo hilo. Al-Imam Al-Qahtani akawaambia imanu Jibril wa imanu alladhi raqiba al-ma'asi 'indakum siyani. Imani ya Jibril na imani ya yule mtu ambaye kafanya maasi kwenu nyinyi, imani hizo ni moja tu. Hadha al-Juwayhir wal-Uraydh bizamikum ahuma limaarifati al-huda aslani. Anasema al-Imam Al-Qahtani hadha al-Juwayhir, anakusudia hapo al-Imam Al-Qahtani al-Juwayhir tasheeri ya jawha na Uraydh tasheeri ya arab. Na hii ni mitazamo ambayo ameileta hawa maashaira pamoja na Mu'tazila na watu wa mfano wa wao, wametengeneza vitu. Kuna kitu anakiita al-jawharu al-fard, halafu kuna kitu wamekitengeneza na kiita arab. Sio, tumeelewana vizuri? Wao ukiwatajia al-jawharul fardi, umewatajia katika misingi madhubuti kabisa kwenye imani zao, sawa. Ukiwatajia kitu ambacho kinaitwa al-arab, utakuwa umewatajia kitu cha msingi sana katika imani zao. Anasema al-Allama Suhaini, wal-jawharu huwa aljismu alladhi yaqumu binafsihi. Wanaposema jauhari, wao wanakusudia ni kiwiliwili ambacho kinasimama chenyewe. Ya Mahmud, ibara hii tunayosoma sasa hivi, leta uyano na darsa uliyosoma leo katika al-farq baina al-firaq. Unapata picha gani? An-nidhamu anasema ar-ruhu hiya al-jismu wal-jismu huwa ash-shakl adh-dhahir fal-jismu allati hiya ruhu tadakhala bil-jismi alladhi tarawnahu fal-insanu al-haqiqi huwa ar-ruhu wa huwa al-jismu al-mutadakhil fi dakhil al-jism. Mashaallah, kwa hiyo darasani leo yamekupita yote haya, sawa. Anifahamu yeye katika hawa mama Mu'tazila, yeye anamtazamo anasema hivi, roho ndio kiwiliwili na roho ndio uhai, alafu hii roho hii ni kiwiliwili ambacho kimeingia ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu, ambacho hiki kiwiliwili cha ndani hiki ndio mwanadamu mwenyewe. Ama hili fugu mnaloona nje hili, hii ni kama wakala wa kiwiliwili ambacho kipo ndani. Na katika ibara nyingine akasema hiki kiwiliwili cha nje hiki ni kitu kingine na roho ni kitu kingine, viwiliwili viwili vimeungana vikatengeneza mwili ambao mnauona. Shoma, tulimjibu vipi bwana katika majibu aliyoleta al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi? Anasema kwa maneno hayo inawezekana kabisa mtu hajawahi kumuona baba yake mzazi wala mama yake mzazi, wala mtume hakuwahi kumuona Jibrili, wala masahaba hawakuwahi kumuona mtume, wala wanyama hao ambao tunaona, tukiona ng'ombe tunachokiona ile fuvu la nje lile, lakini ng'ombe mwenyewe bado hatujamuona, sawa. Na mimi nikaongeza nikasema inawezekana nidhamu hata yeye mwenyewe ajijui, kwa sababu nidhamu mwenyewe yuko wapi? Yuko ndani kajificha. Kinachoonekana mbele ni haraka zisizokuwa. Akaendelea kusema akasema
hakuna kitu kinachoitwa uhai wala hakuna kitu kinachoitwa umauti. Hii roho ilivyoumbwa ina uhai wa kujitegemea kwenye nafsi yake yenyewe. Hii ndio jawharu aljawharu alfardi, maana yake ni hii. Ile roho ile ina uhai wa kujisimamia yenyewe. Haina kitu kinachoweza kikaitawala kwenye roho kinachoitwa nini? Mauti. Na vile vile jismu ina uhai ambao unajitegemea wenyewe. Hakuna kitu ambacho kinaweza kaingia kinaitwa nini? Umauti. Isipokuwa kuna kiumbe ambacho kinatoka nje. Huwa kinaingia katika sehemu ya binadamu ule wa ndani ule ambao kinaenda kinasababisha ajizu kufanya kazi ambao ndio hii mnaita nyinyi kinaitwa nini? Mauti. Imam al-Fakhtani Imam al-Lalalalamani Abu Mansur al-Baghdadi akasema kwamba haya maneno ni taatili ya Allah kuwa ni muhyi na ni mumit. Ni kuvunja uwezo wa Allah kuwa yeye ndio mwenye kuisha na kufisha. Kwa sababu hiki kiumbe cha dina hiki insani hiki ambacho ndio roho hiki hakipatwi na mauti. Wala jismi ya nje haipatwi na mauti. Sasa hii ndio jawharul fardi. Jawharul fardi unaambiwa ndio hii hapa. Sawa? Na Abu Mansur al-Baghdadi anasema asili ya mtazamo wao umeutoa kwenye firka inayoitwa Athanawiyya. Firka ambayo inaitwa Athanawiyya. Firka hii inaitwa Athanawiyya ni firka ambayo ina mtazamo kwamba vitu vyote asili yake ni vitu hivi viwili. Adh-dhalama wan-nur. Ambao adh-dhalama na nur kwa wao ni miungu miwili. Adh-dhalama ni Mungu wa kheri na nuru ni adh-dhalama an-nuru Mungu wa kheri, adh-dhalama ni Mungu wa shari. Na huyu Mungu wa kheri huyu hana uwezo wa kufanya shari hata mara moja. Na yule Mungu wa shari hana uwezo wa kufanya kheri hata mara moja. Tumeelewana vizuri. Ametoa kwenye mitazamo hiyo ya Athanawiyya ambao Athanawiyya ni kundi katika kundi la Mu'tazila. Ni kundi katika makundi ya Mu'tazila. Kia amekwenda kuchukua uchafu ule akautengenezea mitazamo hii. Kwa hawa Mu'tazila, Ash'ariyah, wao kiwatajia kitu ambacho kinaitwa al-jawharu al-fard. Ni msingi mkubwa sana katika imani zao kwamba kuna kitu ambacho kina uwezo wa kujiendesha chenyewe kama mwanadamu ni jawharul fard. Sawa? Alafu kitu cha pili ambacho kinaitwa al-aradhu huwa ma yaqumu bighairihi wala yaqumu binafsihi. Ni kitu ambacho huwa kinasimama kwa msaada wa kitu kingine na wala chenyewe kiwezi kujisimamia chenyewe mpaka itegemee msaada wa kitu kingine. Kwa vitu vyao vyote wamevigawanya katika makundi mangapi? Mawili. Ima itakuwa al-jawharul fardi ambacho kinaweza kujisimamia chenyewe au itakuwa ni katika arab ambazo haziwezi kujisimamia zenyewe mpaka zitegemee kuegemea kwenye kitu kingine. Ameleka vizuri hapo. Akasema al-imamu al-Qahtani rahimahullah hadha al-juwayhiru wal-uraydu bizamikum. Huu mtazamo wenu al-jawharu al-fardi pamoja na mtazamo wenu al-arab ahuma li-ma'rifati al-huda aslani. Na kuulizeni, je, tunapotaka kutambua mwongozo inafaa kuwa jawharu al-fardi na arab kuwa ni rejea ya mwongozo? Kwa sababu nyinyi kila mnachokisema mtarejesha kwenye nini? Aljawharul fardi au al-arab. Sababu kwenu nyinyi kila kitu kilichopo ima itakuwa ni katika jawharul fardi au itakuwa ni katika arab. Je, mnasemaje kwamba turejeshe uongofu wetu na kuongoka kwetu tunapotaka kuongoka rejea yetu iwe ni katika jawharul fardi au katika arab? Anasema al-Allama Suhaimi famin kalamihim al-murattab ala hadhihi as-silahat al-khabitha. Katika maneno yao waliopangilia kutokana na silaha hizi mbovu, anna Allah la dakhil al-alami wala khariji. Allah yupo katika ndani ya ulimwengu wala haipo nje yake. Wala muttasilun wala haungani na ulimwengu wala munfasil wala hajatengana na ulimwengu. Wala fauqa wala tahta. Allah yupo juu wala yupo chini. Wala jawharu wala arab. Allah sio katika jawharu wala sio katika arab. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المعتزلة عبدوا عدما. معتزلة kwa sifa hizi wameabudu kisichokuwepo. Akitaka kusifia mtu kitu ambacho hakipo, basi katika uswafi ambazo atasifia kwa ukamilifu ni kutumia ibara kama hizi. Hajaungana wala hajaambatana. Hayupo juu wala hayupo chini.
sio ndani wala sio nje. Hayupo huyo manake. Hayupo huyo. Al-Mu'tazila tu abadu Adama. Wameabudu kisicho kuwepo. Anasema Al-Jahmiyya, Al-Jahmiyya tu abadu Adama. Wal-Mu'tazila tu abadu Sanama. Mu'tazila wameabudu sanamu. Kwa sababu Mu'tazila wametengeneza sifa saba. Wametengeneza sanamu lao lina sifa ngapi? Saba. Ama ahlu sunnati wal jamaa abadu ilaha al ardi wa sama. Al jamiyatu abadu adama. Wal mu'tazilatu abadu sanama. Wa ahlu sunnati wal jamaati abadu ilaha al ardi wa sama. Ama ahlu sunnati wal jamaa meabudu muabudiwa mbinguni na ardini. Wa huwa fi samai, wa huwa alladhi fi samai ilahun. Wa fi al ardi ilahun. Yeye ndio ambaye mbinguni ndio muabudiwa wa haki na ardhini pia ndio muabudiwa wa haki. Huyu ndio ambaye amemwabudu ahli sunnati wal jamaa. Ikhwan, tumeelewana mpaka hapo? Akasema al-Allama al-Imam al-Qahtani rahimahullah. Naam. Oda. Utasheke hapo. Huyu ndio kia hizi beti tuzimalize mpaka hapa. Lakini khalas, kwa sababu bado ziko nyingi. Sasa angalia, tutaanzia beti hii, kwa sababu hizo beti mbili zijazo zina tafsirika na beti hii ambayo tumeishia. Tutaanzia hapa hadhal juwaihiru wal uraidhu. Sawa? Sasa beti zinazokuja hizi mbili anazungumzia kwamba wale ambao wameishi hapa duniani mpaka wakaondoka. Anakusudia masahaba wa mtume na mtume mwenyewe. Sawa, mpaka wameondoka duniani walikuwa hawajui kitu hiki ambacho mmekitengeneza ni silahi yake kuwa ni aljauharu alfardhi. Je, wao walikuwa ni Waislamu au walikuwa ni makafiri? Ikiwa msingi wa imani ni kujua aljauharu alfardhi na arab, sio? Mtume alikuwa hajui jauharu alfardhi wala alikuwa hajui arab. Sasa mnasemaje kwa watu wasiojua hayo ni makafiri? Mkisema sisi ni makafiri kwa sababu hatuna itikadi ya jauharu alfardhi, basi itakuwa kapili ya kwanza ni wenzetu waliotutokea. Nao walikuwa wajua jambo hilo. Bila kujua katika mbovu wanatengeneza mtazamo alafu wanamtumikia, wanaabudu ule mtazamo kuliko wanavyotumikia kwa Qur'an na Sunna. Wanaabudu mtazamo ule kuliko wanavyomwabudu Allah Mola wao wa haki. Wanafanya mapenzi kwa wale ambao wataambatana nao kwenye mtazamo huo. Wanafanya uadui kwa wale ambao watawapinga na mtazamo huo zaidi ya uadui wa maadui ya Allah na zaidi ya mapenzi ya mawalii wa Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio hali iliyopo kwenye fikra. Fikra zote zipo hivi. Ama ahlu sunna wal jamaa msingi wao wanapenda kile ambacho kinatakiwa na sheria kipendwe na wanakichukia kile ambacho sheria inataka ichukiwe. Wanaduru haithu darat dalili. Wanazunguka pale ambapo dalili zinazunguka. Haya.
Kauli nisikia kwamba yeyote ambaye anatamka shahada na msemaji mmoja kwamba mtu huyu hata kapondoka kiasi gani hawezi kama moto milele. Na sahihi.
Atakapokuwa shahada yake ni ya haki. Kaulihi ta'ala illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ila wale waliotoa shahada ya haki hali ya kuwa wanajua shahada yao. Hawa hata kama watafanya maasi mwisho wao atakuwa ni watu wa peponi kwa sababu hao ni waumini. Lakini asitolee mtu hoja kusema mimi nafanya maasi kwa sababu asili yangu ni muumini. Akifanya hivyo atakuwa amehalalisha maasi. Na istihlali maasi kufuru bi rabbil alamin. Sawa, ama sisi tutakapokuwa tunamhoji akawa anaonyesha bado hali ya imani, hatutamkufurisha kwa sababu yale maasi yake kwa nini. Akawa anadhihirisha matamko ya kiimani kwamba bado ni muumini, huyo bado atakuwa muumini pamoja na makosa yake. Ama yeye kufanya istidlali na yale maasi yake anayofanya eti kwa sababu ya kuonekana kwamba yeye atakuwa amebakia kwenye imani, huyo atakuwa na kufuru kwa sababu atakuwa anafanya istidlali ya yale maasi. Bismillahirrahmanirrahim.